Galtzeko arriskuan diren espeziak babestu nahi badira, babes neurri zorrotzak behar izaten dira. Ostartea, aspaldi gelditu zen atzean, eta txoriak, bi hamarkada daramatza, lainotutako zeruan behera amiltzen. Hegaldiari nekez eusten dio dagoeneko. Iker Tubia naiz, eta gaur, ETB-ren bilakaeraz, ariko gara, berriketan. Txoriaren kantu ahula.
Ikusle maiteok, Jaun Andreak, gabon, gabon eta urte berri hon.
Urte berri hon, bai, gure oso oso berri Euskal Telebista estudiotik.
Urte zer gauean 42 urte beteko ditu Euskal Telebistak. Euskararen normalizazioan ezinbesteko tresna izan da Euskarazko Telebista, eta hala da, oraindik ere. Garai gozoagoak ezagutu izan ditu, baina azken bi hamarraldietan nekez altxatzen du burua erdalkateen itsasoan itota. 40 urteotan telebista publikoak izan duen bilakaera aztertu du Urtzi Urkizuk liburu batean. Berriak, Elkarrek eta Jakinek karrikaratu dute, eta Aleka Bildumako 14. da. Hain zuzen ere, liburu horren egilearekin ariko gara berriketan. ETB-ren historia ezagutu, Euskarazko telebistaren bilakaera aztertu, eta etorkizunari begiratuko diogu gaurko atalean. Kaixo, Urtzi.
Kaixo, kaixo.
Urtzi Urkizu, aurretik ere aritu da, gurekin berriketan, berrian komunikazio gaiak lantzen ditu, eta martxoan, txoria odei artean, ETB lehen eta gero, liburu argitaratu zuen. Urtzi, lehenik eta behin, 1982ko urte zahar gauez, emititu zen lehenbiziko aldiz. Euskal Telebista, euskaraz, zu txikia zinen orduan. Zer suposatu zuen horrek?
Bueno, nik gogoan dut. Goratzen ez nola Aitonamonen txean Lezon, egon ginen ikusten euskarazko lehenengo emanaldi hura, eta bai, zerbait oso garrantzitsua eta berezia zan, ez? Ordura arte telebista guztia ego Euskal Herrian espainole zan, eta izatea telebista kate bat euskaraz emitituko zuena, naiz eta emanaldi batzuk ere gaztelania ziren, ze gogoratu behar da, urtezar horretan, bertan, emanaldi bat izan zela euskeraz, eta baita ere gontzala gaztelaniazko eztabaida bat, Euskal Herriko egunkarien zuzendariekin, eta orduan telebista hura ere, ja planteatu zegoen, bi hizkuntzatan emititzeko, ez da?
Carlos Garaikoetxea, lehendakaria, Ramon Labayen, kultura sailburu oia, eta Euskal Herrian, euskaraz. Ea, zer harreman dute, hiru horiek ETB-ren sorrerarekin.
Telebistaren sorrera aztertu dutenek, adibidez, Iñaki Agirrego Mozkortak beti aipatzen du, ze garrantzitsua izan ziren politikoki Carlos Garaikoetxea eta Ramon Labayen, ezta? Lehendakaria zan une hartan Carlos Garaikoetxea, Eusko Jaurlaritzakoa, eta kultura sailburu zan Ramon Labayen, eta horiek izan zian sustatzaile nagusietako batzuk Euskal Telebista sortu ahal izateko. Goratzen dute Ramon Labayen elkarrezketatu nola, bera hil aurretik eta berarentzat oso proiektu garrantzitsua izan zen. Eta Euskal Herrin euskeraz, 82an egon zian kanpaina bat sustatzen, telebista euskeraz gabonetarako Labayenen hitz batzuei tiraka, eta kuriosoa da, liburuan aipatzen dut, nola Txillardegi eta Joseba Alvarez bere semea eta beste batzuk egon ziren harremanetan Labayenekin, eta Labayenek eman zien Jaurlaritzatik diru bat kanpaina sendoago egin zezaten eta propaganda handiago egin zezaten, hori eskatuz, ba Labayeni hori ondo etortzen zitzaiolako kalean egotea aldarrikapen hori, eta berak Madrilen eta zurazki alderdi politiko barruan ere EAJ-an hori indarra gehiagorekin saldu zezan.
Eta Urtzi, esan genezake, 1980ko eta 80ko hamarkadak izan zirela ETB-ren loraldia.
Zurazki bai, baina kontuan hartu behar da, 83an ETB sortu zenean oso telebista kate gutxi zegoela, Telebizion Espainiako bi kate zeuden, eta 3.a sartu zena ETB zan. Eta orduan horrek suposatu zuen jende askok eta askok ikusi zutela euskeraz telebista, eta adibidez marrazki bizidun asko eta aurrek ikusten zituzten euskeraz A ereduan edo gaztelaniaz ere ikasten zuten ikasleek ere. Dragoiaren bola bila. Claro, eta marka markadan esate baterako dragoi bola ere aur guztiek euskeraz ikusten zuten eta 80ko hamarkadan ere egin ziren barne ekoizpeneko lan gehiago eta dudarik gabe garrantzitsua izan zen eta 84an adibidez iritsi zen lehenengo sugetzarra. Kalege ere fenomeno bat izan zen. Euskal Herriko etxe askotan gauero bihurtu zen ohitura Goenkale ikustekoa eta beraz, bai, esan dezakegu, 80ko eta 80ko hamarkadan ETB-k garrantzia handia izan zuela Euskal Herrian eta euskararen normalkuntzan baita ere.
Eta orduan zer gertatu zen 2000-garren hamarkadatik aurrera, zerk egin zuen huts?
Bueno, huts, ez dakit, faktore asko sartzen dira jokoan. Batetik dago ikusentzunezkoen eskaintzan biderkatzea. 80ean iritsi ziren lehendabizi Espainiako kate pribatuak, Telecinco, Antena 3, eta handik urte batzuetara are kate gehiago iritsi ziren lurreko telebista digitalaren zabalkundearekin, baina gero fenomeno gehiago gertatu dira. 83an ETB hasi zenean internetik ez zen Garazi Goiak liburuan aipatzen du nola 2000ko hamarkadan konpainia batzuk aurrerapen handiak dituzten, sortzen dituzte plataformak, edukiak nahieran ikusteko eta bestelako eskaintza batzuk. Garazik ere aipatzen du ziurazki momentu batzuetan etzela nahikoa alegina egin euskarazko telebistaren alde.
102 ETB-ri buruz ari garelarik zer esan nahi du zenbaki horrek?
Ba, hori da azkeneko urteetan ETB baten batez besteko ikuslekuota, horrek esan nahi du. Doako telebistaren aurrean jartzen den Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 102 aritzen direla ETB bat ikusten.
ETB etzen euskara hutsez aritzeko pentsatu hasieran ere ez. Horrek nola baldintzatu du Euskal Telebistaren jarduna?
Modu desberdinetan Elixabete Garmendiak aipatzen du bera sartu zenean ETB-en. Bere ilusioa zela euskaraz lan egitea eta gero nolabait ETB-biko albistegiak asko gailendu ziren, beraz beti izan dira euskarazko albistegiak menpeko eta ETB-biko albistegiek beti izan dute ordutegi hobea, izan dituzte baliabide zeurazki hobeak eta kazetariek behartu ditu guzti horrek ere lan egitea euskaraz eta gaztelaniaz. Eta ikusle datu beti hobeak izan ditu ETB-biko albistegiak eta ETB-batekoak baino. Baina ez da kontua bakarrik albistegiena. Arratsaldeko programazioan urte askotan eta askotan gertatu izan da asko aurrekontu handiagoa zuela ETB-biko eskaintzak eta ETB-batekoak baino. Eta egon dira nolabait ere urte batzuetan inertzia batzuk eta pentsamendu batzuk zenbait formatuk ETB baten ez dutela funtzionatzen, ez dutela ikusle daturik lortzen eta orduan eskaintza hori egiten da gaztelaniaz. Esate baterako Arzerriko Fikzioa helduentzat, baina badira adibide gehiago. Realitietan alegin guztia gaztelaniaz egiten du Euskal Telebistak.
Eta ETB-ren kontrol politikoa zere luze aritu zara liburuan. Zer egin beharko litzateke horrelakorik gertatu ez dadin?
Aditu batzuk eta behintzat aipatzen dute, egungo sistemak ez diola erantzuten telebista publiko independente batek izan beharko lituzken helburuei. Zeren zuzendari nagusia aukeratzen du Eusko Legebiltzarrak ongi, baina azkeneko boladan beti da alderdi politiko baten pertsona eta administrazio kontseilua batetik Eusko Legebiltzarreko gehiengoen erreplika bada eta azken finean ez dio kontrolik erabatekorik jartzen. Gogoan dut inkesta bat egin zutena eta ETB-ko langileen 165ek esaten zuen informazioa oso lerrokatuta dagoela Eusko Jaurlaritzan dauden alderdi politikoei. Ziurazki egin daiteken zerbait da beste herrialde batzuetan bezala aholku organo bat jarri aditu independenteekin eta horrek markatzea pixka bat estrategia eta agian beste zerbait egin daitekeena karrera profesionala sustatzea.
Bikoizketa aipatu dugu lehen eta Atzerriko Fikzioa euskaraz datu adierazgarri bat emanen dugu. 1989an 1400 ordu bikoiztu ziren. 1988an 530 eta 2013an 130.
Bikoizketak izan du evoluzio bat. Hasieran lehenengo urteetan 80ko hamarkadan asko bikoizten zen, ze gainera ETB-k ez zuen ahalmena barne produkzioko saio asko egiteko, baina iritsi zen momentu bat 1988 inguruan non Eusko Jaurlaritzak erabaki bat hartu zuten eta izan zen barne ekoizpenari ematea lehentasuna eta horrek ondorio batzuk izan ditu, batez ere nabari da ikusleen artean ohitura galdu dela pelikulak eta telesailak euskarara bikoiztuta ikusteko.
Dragoi bolarekin ezi eta goenkalerekin jarraitu zutenek, ez dute segidarik izan, jarraikortasun falta horrek zer eragin izan du, ETB-n?
Bai, badaude hala ere nabarmendu daitezken produktuak arrakastatsuak. Azkeneko urtetan goazen telesailak adibidez aurren artean oso harrera ona izan du eta 4 eta 12 urte arteko aurren artean sekulako datuak lortzen ditu goazenek. Milaka aur joten dira preestrenoak ikustera eta beraz iruditzen zait gosea badagoela euskarazko produktuak ikusteko eta alegina egingo balitz lortuko litzatekeela gaur egun lortzen dena baino gehiago, baina hortarako behar da estrategia argi bat, ez bakarrik eta berena, zirueski Eusko Jaurlaritzaren hizkuntz politika sailarena baita ere eta esaten denean batzuetan erdiguneak euskara izan behar duela, horrek behar ditu ekintzak eta baliabideak eta beste modu bateko funtzionamendua. Kontuan hartu, Iker, gaur egun gazte batek sakeleko telefonoa hartzen du eskutan eta pasaditzake eguneko 24 orduak bideoak etengabe edukiak ikusten eta gaztelaniaz dira gehienak. Beraz, alegina handia egin beharko litzateke euskarazko edukiek izan dezaten sarbidea belaunaldi berriengan eta bueno, zarraren artean ere bai noski.
Eta urtzi nola ikusten duzu ETB-ren etorkizuna?
Ez da erresa, ze ikusentzunezkoen munduan gauzak denbora gutxian ikaragarri aldatzen ari dira. Streaming plataformak ere momentu honetan aldaketa prozesuan daude eta ETB-ko zuzendari Unai Iparragirrek berak aipatzen du liburuan ETB-k aldaketa behar duela. Argi dagoena da ikusentzunezkoak garrantzitsuak direla gure gizartean eta ETB ere oso garrantzitsua dela, baliabide asko eramaten ditu. 2024an 211 milioi euroko aurrekontua du ETB talde osoak, 1178 langile finko daude, horri gehitu ekoiztetxeetan lan egiten duen jende guztia eta ekosistema guzti hori euskararentzat garrantzitsua da. Beraz, alegina enbarko litzateke ETB sendoa izatea, baina batez ere sendoa euskarazko edukietan eta adibidez gaztelaniaz egiten den eskaintzari parte bat kendu euskaraz emateko eta euskaraz ematen diren eduki horiek askotan egin daitekena da gaztelaniazko azpidatziekin eman.
Eta bukatzeko, liburuarekin zer asmo duzu hilabete hauetan edo egun hauetan?
Ba, makina bat elkarrezketa egin dizkidate orain arte eta gustora, baina maiatza partean hainbat aurkezpen solasaldi egingo ditugu eta solasaldi horietako batzuetan adibidez liburuko elkarrezketatu batzuk izango dira eta Iker, gonbidatuta zaude solasaldi horietako bat Iruinean izango baita Karrikirin.
Oso ongi urtzi, ba mila esker gurekin egoteagatik eta beste batean berriz ariko gara berriketan seguru telebistaren inguruan edo komunikazioaren inguruan.
Ederki edo bizikiroko beste gairen baten inguruan.
Anduainen gaude, berriaren erredakzioan. Maiane Txoperena dokumentazioko lankidearekin. Zer moduz?
Ongi, horrere bai.
Oso ongi bai. Aizu, esaldi berezirik jaso alduzu egunkarian?
Badu berezitik zerbait bai. Andoni Egainaren hitzetzanetatik hartu dut eta halaxe dio. Aurrea hartu nahi izaten diogu beti datorrenari. Eta datorrenak berea du ezaugarri bat. Beti dela letorkeena.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.